Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Dije Morina dhe do të jem me ju në 15 minutat në vazhdim. Fillimisht ju njoh me titujt kryesor. Ish zyrtarja e lartë e BE-s Catherine Ashton i bën thirrje Kosovës dhe Serbisë të gjejnë përgjigje për mos pajtimet e tyre. Kryetarët shqiptar të komunave në veri nisin prej zeros. Raketat ruse godasin një spital në Ukrainë, raportohet për viktima. Për këto dhe informacionet të tjera, ju ftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Ish përfaqësuesja e lartë e Bashkimit Evropian për punë të jashtme, Catherine Ashton, u ka bërë thirrje Kosovës dhe Serbisë që të ulen në tavolinë të negocimit dhe të gjejnë përgjigje për mos pajtimet e tyre. Në një intervistë me shkrim për Radio Evropa e Lirë, Ashton ka reflektuar për kohën sa ka ndërmjetësuar dialogun mes këtyre vendeve dhe si e vlerëson kontributin e saj në atë proces. Ashton ka folur edhe për rolin e Shteteve të Bashkuara në dialog, nëse Bashkimi Evropian po bën mjaftueshëm për ta mbajtur afër Ballkanin rendimor dhe për ndikimin rusë dhe atë kinez në rajon. Krenare Cuboli sjell më shumë hollësi.
Ish përfaqësuesja e lartë e Bashkimit Evropian për punë të jashtme Catherine Ashton ka thënë në një intervistë me shkrim për Radio Evropa e Lirë se Kosova dhe Serbia duhet të ulen në tavolinë të negociimit dhe të gjejnë përgjigje për mos pajtimet e tyre. Përgjatë intervistës, Ashton ka reflektuar për kohën sa ka ndërmjetësuar dialogun mes këtyre dy vendeve dhe se si e vlerëson kontributin e saj në atë proces. Secila pali di se ardhmja e tyre varet pjesërisht nga marrëdhëniet që i ndërtojnë me Bashkimin Evropian dhe pjesërisht nga marrëdhëniet që i krijojnë brenda rajonit të tyre. Dhe kjo nënkupton gjetjen e një rruge për të krijuar një të ardhme që ofron paqe, siguri dhe sukses ekonomik për të dyja palët. Nuk ka qenë kurrë lehtë. Marrëveshja e Brukselit ka qenë vetëm fillimi. E pyetur për momentin më të vështirë deri të nënshkrimit i marrëveshjes së Brukselit, ajo është përgjigjur kështu. Imagjinojeni këtë skenë, dy kryeministra në moshë të njëjtë, nga rajoni i njëjtë, që nuk janë takuar kurrë dhe të cilët bartin shpresat dhe aspiratet e popujve të tyre të përzierë me historinë dhe traumën e së kaluarës. Ka qenë gjë e guximshme vetëm pjesëmarrja në dhomë të njëjtë. Sfit ka qenë njohja e së kaluarës, humbjet dhe dhimbjet e shumë personave, si dhe krijimi i një vizioni për të siguruar që të rinjt në Kosovë dhe Serbi mund të shikojnë përpara drejt së ardhmes në BE. Vështirësia më e madhe për liderët është përgatitja për të ecur përpara. Është më e lehtë mos bësh asgjë. Fatmirësisht, të dyja palët kanë qenë të përgatitura në atë drejtim. Baronisha Ashton ka folur për kohën e saj si zyrtare e lartë në BE dhe në librin e saj më të ri të titulluar dhe më pas çka, rrëfimet e brendshme të diplomacisë së shekullit 21. E pyetur se cili ka qenë momenti më i vështirë për të në periudhën sa ka qenë diplomate, ajo i ka përmendur sfidat me të cilat sipas saj përballen shumë njerëz për shkak të konflikteve, kaosit apo ndonjë katastrofe. Për secilin që tenton të ndihmoj, ekziston gjithmonë një ndjesi që nuk bën kurrë mjaftueshëm dhe unë natyrisht jam ndjer ashtu. Knaçia dhe përmbushja kanë ardhur në momentet kur kam besuar se kam arritur të bëj dallimin, ka thënë ajo. Mes tjera është baronesha Ashton, ka thënë përgjatë intervistës se pavarësisht dinamikave të ngadalësuara të zgjerimit të BE-s, nuk ka dilema se Ballkani përëndimor i përket blokut evropian. Përkushtimi i blokut është i qartë në punën që e bën Miroslav Lajçak për të vazhduar punën me Kosovën dhe Serbinë, por duhet bërë shumë punë edhe shtetet që duan të jenë pjesë e BE-s. Një arsye për mungesë entuziazmi qëndron te mungesa e përparimit të bërë nga vetë vendet që duan të jenë anëtare. Nuk është rrugtim i lehtë, por që ja vlen të bëhet. Sipas Ashtonit, nuk është vetëm roli i BE-s që të shtyjë përpara vendet e Ballkanit perëndimor, sipas saj është detyrë e gjithë secili që të kryejë të gjitha ndryshimet e nevojshme dhe të merret me të gjitha çështjet e nevojshme për tu anëtarsuar në BE. Kur është pyetur për ndikimin e Rusisë në Ballkan, ajo ka thënë se BE-ja ka qenë gjithmonë e vetëdijshme për ndikimin rus dhe angazhimin që ja ka në Ballkanin perëndimor. Sipas saj, ngjarjet në Ukrainë vetëm e kanë vënë në pah më shumë këtë fakt. Sa i përket ndikimit të Kinës, ajo ka vlerësuar situata me Pekinën është më ndryshe prej asaj me Moskën. Shpresoj se do të shohim më shumë përpjekje në krimin e një çajsje strategjike ndaj Kinës, duke përfshirë lidhjet dhe shqetësimet aktuale. Rikujtoj se Kina ka luajtur rol në negociatet me Iranin dhe shpresa ime është që Kina të synojë rol pozitiv në sistemin multilateral për cilin duhet të kujdesemi, ka thënë mes tjera shajo në intervist. Intervistën e plot me shkrim do të mund të gjeni edhe në faqin tonë internet, Evropa e Lirë.org.
djenës veçan Zubin Potok dhe Lepo Savic janë betuar kryetar të rinë të komunave. Ceremonia betimit është mbajtur në ndërtesa publike, jashtë atyre të komunave përkatëse. Gazetarët tanë, Arton Konushevci dhe Shkelqim Hysenaj, kanë përcjellur nga afër gjithë procesin dhe janë sot me ne në studio. Arton, fillimisht, çfarë përshtypje patë gjatë raportimi dje në komunën e Zubin Potokut?
Dje gjatë qëndrimit për më shumë se 3 orë në qapër të Zubin Potokut, kemi parë fillimisht një numër të pjesëtarëve të policisë e Kosovës, patrulla të KFOR-it, por edhe të zyrtarëve të policisë e Oleksit. Këtu masa mendoj që janë marë për të mos lejuar që të ketë ndonjë incident apo provokim nga kushdo qofshë. Ashtu si që ishte njoftuar dhe më herët, përgatitjet ishin bërë me kohë dhe ceremonia betimit të kryetarit Izmir Zeqiri u zhvillua në zyrën komunale për komunitetin e fshatin Qabër të Zubin Potokut, që është një fshat rreth 5 kilometra larg nga qendra e kësaj komune. Fshati Qabër pra atë ditë, domethënë, ishte me një numër të madh të pjesëtarëve të policisë, por edhe të zyrtarëve të tjerë të partive politike, por edhe zyrtarëve shtetëror. Pas dhënjes së betimit, kryetari tha se do të jetë kryetari të gjithë banorëve të komunës pa dallim përkatësi etnike. A i tha po ashtu se si kryetar do të respektoj të gjitha ligjet e Kosovës. A i ka ftuar të gjithë qytetarët që të ofrohen me të dhe të punojnë për të zgjidhur problemet që ata kanë. Kemi biseduar edhe me disa qytetarë shqiptarë që janë shprehur të gatshëm që të bashkëpunojnë me kryetarin dhe për të zgjidhur problemet që ata thanë që i kanë. Ato kryesisht ishin që kanë pra problemet që kishin që kanë të bëjnë me infrastrukturë dhe çështje bujqësore. Kemi provuar të flasim edhe me disa banorë sërb, por ata nuk kanë dashur që të flasin.
Ndërkohë ekipi tjetër ka qenë në komunën e Zveçanit dhe Leposaviçit. Shkëlqim, si ishte ambienti në këto dy komuna?
Po dije para shumë ambienti ka qenë i njëjtë si që përshkruv edhe kolegu Artan, ka pas forcat shumë të policisë e Kosovës, njerës të interesuar të shohin procesin e betimit të kryetarit përshkak se qëfar ishte e pazakonshme në këtë proces, ishte fakti që kryetari dhe asambleja komunale betoshin në një objekt shkollore që në kaluare nuk ka qenë praktike njëjtë përshkak se pas zgjedhjeve lokale, kryetarët dhe asambletë komunale normalisht që betimin e japin në institucione si që është komuna dhe objekti i kuvendit komunal. Pra ishte një situatë krejt ndryshe prej asaj që farë kemi parë në të kaluarën, kur kryetarët dhe mbledhët asambleve komunale pra ka një procedurë dhe regullë në bas të cilit kryetarët dhe asambles të betonë. Me që të kryetarë i Zveçanit Ilir Peci dhe asambles të kësaj komune, u betuan, kishte qytetarë cilët shprehnin skepticizëm sa i takon funksionimit.